Soči 2014. Olimpiešu portrets.
Ātrslidotājs Haralds Silovs dzimis Rīgā, 27 gadus vecs, neprecējies. Beidzis Rīgas 94. Vidusskolu, Ventspils augstskolu. Pirmā trenere Lāsma Kauniste, arī Karīna Palasius. Karjeras laikā meistarību papildinājis arī pie Māra Pirzuļa, kā arī tēva Edvīna Silova. Tagad pārsvarā trenējas Incelē pie Jerūna Otera. 69. Gada pasaules čempione Lāsma Kauniste paredz Silovam spožu nākotni. Vankūveras olimpiskajās spēlēs pirms 4 gadiem Haralds Silovs pārrakstīja sporta veida vēsturi. Viņš kļuva par pirmo, kas dienas laikā startēja gan šortrekā, gan ātrslidošanā. Brīvajā laikā Silovs interesējas arī par kalnu riteņbraukšanu, snowboardu, labprāt skatās jaunākās filmas, lasa grāmatas un arī zīmē. Silova māte savulaik nodarbojās ar daislidošanu, tēvs ar riteņbraukšanu. Sporta veida izvēli noteica pateicoties gan vecākiem, gan arī brālim, kurš pirmais uzsāka treniņu šortrekā. Sočos ātrslidotājam Haraldam Silovam pirmais starts 12. februārī.